Eta beno, erronkarira goaz, eta aipatu dugun bezala, Euskararen egunaren baitan arituko gara gure hurrengo gonbidatuarekin. Aurreko astean ere izan genuen gurean, eta jada ezakigu kolaborazioa eskainiko diogun gure irrati honetan. Gotzon, dugu telefonaren bestalea, gotzon, zer moduz?
Egunon,
aipatzen genuen, aurreko astean zintugula hemen gurean, justo itzaldianen inguruan solasten, eta gaurkoan tokatzen zaizu Euskararen egunean inguruan aritzea, ez? Eta hori, bueno, aipatu dugu, bihar bidango zen zita garrantzitsua, urteko zitarik garrantzitsuenetakoa erronkarin, Euskararen eguna, baina konte guzu, zer topatuko dugu bertan?
Ba, bueno, aurtengo hori programazioa, ba, atzea izango da, ez? Pues, goizean, pues, astea dianekin, ez? Gaitero eta trikitilariekin. Uhum. Amarretako txiki bat, beranduago, eta, bueno, gero goizaren erdian, goizeko amaiketan, hasiko dira ekitaldi potoloenak, ez, aurtengo ekitaldi potoloenak, ba, Euskararen egunan bertan egingo ditugunak, ez, aurten izango direla, bueno, irrintziaren inguruan, bai, alde batetik amaiketan, emango da hori Birankozeko udaletxean, erraiak dokumentala, bale? Dela dokumental berri bat, ikusten ari dela, pues, hainbat tokitan, Euskal Herriko hainbat tokitan, aurten egina dena, eta, bueno, pues, lantzen du, edo erakusten du, bizket, ba, errintziaren nundik norakoak, ze historia, edo ze sentimenduak, ez, sortzen digun, edo nundik ateratzen dugun, edo ze zentzua duen gure errintzia, ez, izateko hain gurea. Eta gero horrekin lotuta, dokumentalaren ondoren, 12ak laurden gutxi aldera edo, egingo dugu irrintzi katea, bale? Ze izango da irrintzi katea? Bueno, ba, horretarako eskatzen genuen, bueno, erronkari barko gainerako herrien parte hartzea, baina bueno, ez gara izten bakarrik erronkari barko gainerako herriei, baizik eta bueno, zaraituko gainerakoei eta bueno, etorri alden edo nori, ez? Zertan datza irrintzikateak, ba, kokatuko gara Bidankozeko 7 puntu ezberdinetan, ez? 7 puntu, pues, ordezkatzen erronkari barko 7 herriak, eta egingo dugu, ba, elkarren artean komunikatu irrintzien bitartez, bale? Eta gero, bueno, hainbat kamarek grabatuko dute ekitaldia, ideia da, bueno, eguraldiak onartzen badu edo utzen badigu, ba, grabatzea ere, besteak beste, ba, dron batekin, eta, bueno, pentsatzen dugu, zeozer ikusgarria geratuko zela, baina, bueno, haber, euririk ez dagoen, edo euri gehiagorik ez dagoen. Gero, ba, ja, ekitaldiaren amaieran, ba, ingo da parte hartzaileekin argazki erraldoia lapitxorronga izan, ez? Eta utzen badu ze Bidankozen pixket, ba, lapitxorronga da, herriaren sarreran dagoen aitzan di hori, bale? Eta gero ja hortik aurrera, ba, poteo egongo da, ez? Eta irrintzi fotokola, bale? Bueno, pues hori, irrintziak botatzen argazkiak nahi duenari. Eta gero ja, pues, pasatuko gara bazkarira, bale? Hasiera batean, pues, aurren bazkaria, ordu bitan, eta gero ja hirutan helduena, bale? Eta gero ja pues bazkal ostean pues hasiko da aurrendako tailerrak eta heldu ondako ba musika, bale? Aurrendako bi tailer daude hori aurre ikusita, bate izango zen bazkaldu eta berehala dela gorputza astindu izenekoa eta pues da dantzaren inguruan eta beranduago pues 6:30 ba, klima aldaketa gelditu dezagun izenekoa, ba, hori, lantzeko, bueno, ze gauza txikiak eginal ditugun, gure txetan eta, ba, klima aldatikoa, ba, gelditzeko, edo, bueno, horren aurka egiteko, ez? Eta gero, helduon, hori, musika ekitaldien artean, ba, bazkalostean, egongo da, etxakilaren ataldea, pixkat beranduago, ja, zazpiak aldera edo, ba, musika dantzagarriago edo, laiotz taldearekin, edo, ja, gau aldera, eren egun taldeak joko du, eta, ja, maitzeko, ba, ordu txikitan, DJ Jotatxok.
Bueno, ikusten dugu ekimenez beteriko Euskararen eguna dela, eta normalean ere Euskararen egunendako leloa prestatzen duzue, ezakit zein da aurtengo leloa eta zergatik?
Bai, bai, bai. Aurtengoa da elea hizkuntzaren bidea, bale? Elea da erronkarin dugun hitza, hitza adierazteko, bale? Erronkarin eta hitza esaten baizik eta elea. Eta zergatik aukeratu dugu hau, bueno, ba, pentsatu genuenean, zein izan altzen aurtengo leloa, ba, buratu zitzaigon hau, bi aldeetatik, bi zentzuetatik. Alde batetik, ba, elea, edo hitza, ez? Idatzizko elearen zentzuan, ez? Ba, nik prestatu behar nuen itzaldi hori, ba, euskaraz idatzitako agiri historikoen inguruan, bale? Idatzitako eleen inguruan, eta bestalde, pues, egin dugun ekitaldietako bat, izan da, azken azta hauetan, ba, sare sozialetan, edatu edo ezagutarazi, erronkarieko euskaraz, ba, batuarekin alderatuta, edo, bueno, edo zaraitzuera, edo gainerako euskalkiekin alderatuta, ezberdinak ziren hainbatele ezagutarazi egin ditugu, ez? Hola, pues hitz edo ele arruntak eta egunero erabilial izango genituenak eta bueno, iruditu zitzaigulako izan altzela ekimen, bueno, polita edo martxan jarri altzena, ba asteko aldatzen, bueno, gure ohitura txiki hoietako batzuk ba erabiltzeko gure berezko hiztegia sartzen eguneroko gure euskeran, ez? Pues adibidez hori, pues atea ez da atea esaten erronkarin, ez? Esaten da aborta edo udaletxea eta esaten udaletxea, esaten da aiza bulgua, ez? Edo bueno, pues holako gauza txikiak erabilial ditugunak egunero edo bueno, edo maiz, ba ongi legoke pues gurean zeuden hitz berezi horiek pues erabilial izatea. Baina gero, bueno, esaten dugu elea hizkuntzaren bidea. Eta hizkuntzaren bide horretan ba sartu dugu, vale, hitzak, bai idatzizkoak, bai hitz egindakoak, baina azkenean irudikatu nahi izan dugu gizakion arteko komunikatzeko bideak, ez? Eta horregatik, pues bueno, esan ditugun ekitaldiez gain, ez? Nola egin dugu pues hori sare sozialena eta nire itzaldiarena, bale? Ba, ere jorratu genuen, joan den astean egin genuen ere kantuz, bale? Karriketan kantuz kebenkorekin, Bidankozeko karriketan, eta bueno, azkenen musika edo abestea eta komunikatzeko beste bidea, ez? Gero, pues, Euskararen egunean bertan izango ditugu dantzaldiak eta eta hori ere, pues, bueno, gorputzekin komunikatzeko beste bide bat da. Eta horregatik, pues, bururatu zitzaigun, bueno, zeozer ezberdina egiteko edo eta oso gurea delakoan, ba, goizeko ekitaldi potoloak ba zentratzea, bueno, gurea eta oso bitxia den komunikatzeko beste bide batean, ez? Kasu honetan, pues irrintzia. Eta pues horrela lotu genuen hori leloa aurtengo pues programazio guztiarekin.
Eta bueno, aipatuzu irrintzi katea izanen dela, hor 7 puntu ezberdin izango diela eta bueno, kuriosoa iruditu zaigu. Ez zaitu gezurtuko eta bueno, jakin izan dugu ere irrintzia eskolan ere landu dela. Ez dakit nola landu den edo zer pixkat, bueno, nahi dugu ere xarma hori gorde, baina zer aurreratu daitekena komentari guzu.
Ja, bo, ba, eskolan landu dena egia esan, nik ez dakit. Hori, igual, herriko beste norbait komentatu izango lizuke, baina araño nahi ziritzen.
Eta, bueno, baita ere, bueno, kasu egin diogu, ba, klima aldaketaren inguruko aurrendako tailarra izanen dela, hau, ezakit nolatan erabaki duzuen, ez, bueno, ez da oso ikoan, ez, olako festaginoan, bai. Bueno, olako tailer bat antolatzea.
Claro, bueno, azken finean, azken aldiontan, pues gero eta kontzienteago gara, ba, klima aldaketak ze eragina izaten ari den gure bizitzetan, eta azkenean, ba, aurrengan izango du geroan nahita nahi ez, ba, eragin zuzena, ez? Uh-huh. Eta horregatik, bueno, uste genuen, jaigiroan ere, pues, garrantzitsua zela, pues, bueno, haiek kontzientzia har dezaten, uh-huh, ba, gai honen inguruan, ez? Eta, bueno, ikasten badute txikietatik, ba, zeozer lortu izango dugu, ba, horri buelta saiatzen emateko, ez? Eta, uh-huh, bueno, pues horrela sortu zen tailer hau egiteko ideia.
Uh-huh. Eta, bueno, suposatzen dut ere, egun, horako egun potente bat aurrera ateratzeko, ba, jendea lanean beharko dela, eta ezakit ja da turno guztiak beteta dituzuen, edo jendea falta bai izaten duzuen, o uh-huh, komentatu?
Bai, bai. Bueno, horrelakoetan, bidankozeko jende gehiena, eta kontuan izan da bidankoze oso herri txikia dela, uh-huh, baina jendea hori bete-betean apuntatzen da, eta uh-huh, ba, denak laguntzeko prest daude, eta bueno, nork bere neurrian pues laguntzen du. Eta bueno, ja gutxi gora bera, ja dena kontrolpean dugu, eta txanda guztietan ba badugu jendea ere, bai.
Uh-huh. Eta, bueno, baita ere Euskararen egunera gerturatzeko suposatut ez dela parkin, makro parkinik egonen, eta xixan zerbitzua ere badela, ez, jende guztia gertura dadin, eta oso modu, ez, ba, garbiago baten, ere.
Bai, hori alde batetik, hori lotu dezakegu hau klima aldaketaren kontuarekin, bai. Baina, bueno, batez ere, pues, segurtasun kontuak direla eta, uh-huh, ba, eta lasaitasun angatik, ere. Uh-huh. Ba, bueno, hori bezala, ba, antolatu da, berriro ere, ba, hori xinxuan zerbitzua, uh-huh, garraio zerbitzua, bale? Eta egongo da, bai egunean zehar, uh-huh, eta goizean zehar, eta bai gauean, bale? Uh-huh. Osea, egongo da aukera joateko, osea, bidanko zera etortzeko goizean, bale? Aziko da Xinxuan, amarrak laurden gutxitan uztarrozen, eta joango da, pues, herri guztietatik pasatzen, uh-huh, bidanko zera iristeko amaikak baino lehen, bale? Uh-huh. Edo amaikak aldera. Beraz, behiratzen baduzue bidanko zarte, edo kebenko Euskararen eguneko sare sozialetan, ba ikusiko duzue, bale? Uh-huh. Baina, bueno, gutxi gora bera, pues, dira, pues, hori, uztarrotzetik amarrak laurden gutxitan atera, eta uh-huh, gainerako herrietatik, ba, pasatuko da, 10 minutu beranduago herri bakoitzetik, bale? Uh-huh. Gutxi gora bera. Arratsaldean egongo da, bidankozetik Erronkarri barrera bueltatzeko aukera, eta uh-huh, bidankozetik aterako da Xinxuan, 8:30, uh-huh, eta gero gauerako, pues, gauza bera, baina uztarrotzetik aterako da Xinxuan, 10:00 laurden gutxitan, eta gauza bera, pues 10 minutu ero, pues pasatuko herri batetik, vale? Uh-huh. Eta gauean bueltatzeko badaude bi aukera, bidanko zetik ateratzea goizeko 4:00 edo uh-huh, goizeko 6:30, vale? Uh-huh. Eta hola da.
Uh-huh. Bueno, zerbitzu bikaina denek gerturatu daitezen, eta zuk esan bezala, ez, pixkat segurtasun arlotikan ere malasaiago ibiltzeko. Eta horretzen, bakarrik geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari bidanko zera gerturatu daitezen?
Ba, hori, animatzeko etortzen, naiz eta eguraldiaren iragarpena oso lagungarria ez izan, baina etortzeko pasatuko dugu oso ongi, eta kriston giroa egotea espero dugu. Uh-huh. Ja, bazkaltzeko 300 bat lagun zeuden apuntatuta, uh-huh, orduan, bueno, ja, oiek ez dira faltako, beraz, pues, jogo gutxi batzuekin, ba, zeu zer polita egingo dugula, zigo. Beraz, hori, animateko eta torteko.
Alaxe da, eta bueno, zuek berotuko duze, eguraldia lagunez bada, zuek berotuko duze ambientea, eta ala esper dugu, dena bikain ateratzea, eta hoxe, ba, gotzon, berriro ere, mi esker gurean egotea ditik, placer bat, eta bueno, datorren astean igual egonen gara berriro, hauzikalo, zaindu bitartean, bai.
Venga.